Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Første del af sæsonen er overstået. Der er nu landsholdspause. Det betyder, at du som FC København-fan kan trække vejret, læne dig tilbage, og så kan du nyde, at vi ligger på toppen af stillingen i Superligaen, og vi har kvalificeret os til gruppespillet i Champions League for andet år i træk. Jeg prøver lige at smage på det et øjeblik, inden du bliver alt for vred over, hvem vi ikke har købt eller solgt, og så videre. Det går da sådan set meget godt. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folker. Jeg er tilbage i værtsstolen den her mandag, den 4. september 2023. Efter Henrik Monsson, Mathias Holm, Stenstrup og Samuel Brask Marosi, de guidede jer igennem den sidste dag af transfervinduet i fredags, hvor der skete lidt om morgenen, og så var det ellers helt stille fra FC Københavns side. Der skete lidt rundt omkring i Superligaen. Men vi sendte ikke live, så vi fulgte PC's ord for meget tidligt i sommeren, hvor han sagde, vi kommer ikke til at vente til sidste øjeblik. Vi hentede en spiller, ham talte herrerne også om i fredags, ham skal vi også lige nævne kort i dag, og så spillede vi som sagt her i weekenden mod Viborg. Så vi gør lidt status her efter, hvad man kalder nærmest første etape, første del af sæsonen, hvor der nu er lidt pause. Jeg tænker, at der er nogle spillere, der kommer til at nyde godt af, at der nu lige kan hviles lidt ben. Dem, der ikke skal med landshold selvfølgelig. Det kan være, at de får lov alligevel til ikke at spille fuld tid for de diverse landshold, fordi der er godt nok nogen, der har fået sig nogle minutter på banen. Jeg har en enkelt gæst i dag, han sidder over for mig. Michael Winter, velkommen til, Michael.
Tak for det.
Jeg glæder mig til, at vi to skal dissekere kampen i går, som jeg godt kan afsløre. Jeg har kun set frem til 5 minutter efter, at Dennis Vamos scorede.
Der var heller ingen grund til at se mere.
Der skete ikke så meget. Der skete altså ikke meget i det hele taget, men derfor skal vi tale om den alligevel. Og så skal vi selvfølgelig også gøre lidt status, fordi der er sket en del ting. Og hvordan og hvorledes vi to vurderer det, det vil jo selvfølgelig op til os. Og så må I endelig være uenige derude, eller enige. Men lad os bare blive klogere på det hele. Vi starter i går hjemme mod Viborg. En kamp, hvor at, vi havde kvalificeret os i midtugen til Champions League. Skal vi ikke lige kort, Michael, hvordan har du det med det?
Det har jeg det rigtig godt med, faktisk.
Det, nå, det har du lige.
Ja, det har jeg. Det var simpelthen en belejlig følelse. Det føles rart.
Det er rart. Andet år i træk.
Det er rart, at, ja, for det første, at vi er i Champions League for andet år i træk. Men også det her med, at vi kan sætte hak ved en af de helt store målsætninger i sæsonen. Jeg tror også, vi kommer til at se det på banen de næste måned eller 2 måneder, at nu er vi i hvert fald der. Vi kan spille friere. Måske begynder at sætte vores faste startelve noget mere. Også fordi vi får et rimelig hektisk program.
Der kommer til at være mange kampe.
Ja.
Det gør der.
Og ikke bare mange kampe, men de næste 8 kampe. Det er jo sådan et helt sindssygt program. Hvad er det? Nordsjælland ude, Brøndby ude?
Det kommer vi til. Ja. Det kommer vi til. Nu, se, nu springer du allerede, fordi vi er begejstrede.
Og det er, præcis.
Og det er vi jo af forskellige årsager. Den her kamp, vi går mod Viborg, det er endnu et hold, hvor at det er rigtig længe siden, de har vundet herinde, som vi så det mod Silkeborg. Nogen kaldte den her meget åbenlyse bananskrald med dit meget travlt program og Champions League-kvalifikation rundt om. Altså glider man hjemme mod et rigtig godt taktisk sat op Silkeborg-hold, som udnytter vores svagheder og til punkt og prikke følger deres plan. Og som man gør, altså jeg får lyst til at sige, det ondeste, de gør mod os, spille på omstillinger, når vi presser dem i bund. Men Viborg har heller ikke vundet herinde i en lang, lang overrække. Ser lidt svingende ud, men har alligevel fået sat lidt et hold igen, efter de har mistet nogle profiler. De har lige solgt Anton Gej til Ajax, blandt andet deres højreback. Hvad var dine forventninger, Michael, før kampen?
Præcis som det endte med. En forholdsvis cruise control præget sejr mod et Viborg-hold, som i 23-24 sæsonen ikke er særlig simpelthen ikke er særlig godt. Havde vi mødt 2-23 Viborg, dem vi mødte i slutspillet i foråret, så tror jeg, at vi kunne få hane på komedien. Ja. Men i går, der var bare klasseforskel. Og man kan godt argumentere for, at vi helt overordnet set spiller en rigtig god slået kamp. Men man kan også godt argumentere for, at Viborg ikke gør.
Ja, det sidste, det er jeg i hvert fald med på, fordi det er jo et Viborg-hold, som... hvad skal man sige? Jeg får lyst til at sige, de kommer ikke med særlig meget i går. De har nogle lige ved næsten muligheder i første halvleg. Sådan noget, hvor at den sidste aflevering mangler, hvis de lige får lavet den her 1-2, den her relations... kombination ikke går igennem, hvis indlægget lige sidder der, så er det en stor chance, men det kommer de ikke rigtig frem til.
Nej, de har mange tilløb til chancer, men de har jo kun reelt én rigtig målchance. Men der skal også falde noget ro tilbage på vores organisation, som ser bedre ud end længe. Fordi jo, det er rigtigt nok, Viborg har de her tilløbschancer. De har bolden i nogle sekvenser på vores banehalvdel, særligt i første halvleg, men vi får lukket dem hurtigt ned, og de bliver aldrig farlige. Og som kampen den sætter sig, så har vi også rigtig meget possession, også på deres banehalvdel, og det er måske en af de Superliga-kampe i sæsonen, hvor vi har været eller haft allermest possession på deres banehalvdel, altså simpelthen været mest i kontrol.
Ja.
Det kunne godt minde mig en lille bitte smule om sådan en klassisk ståle hjemmekamp hjemme mod Horsens, hvor vi scorer hurtigt og har haft et presseprogram.
Fordi vi scorer relativt tidligt i kampen, og når jeg siger vi, så er det endnu en gang Rooney Badaji, som tit ind i min hjerne bliver til Wayne Rooney, og nogle gange får jeg også sagt det. Så nu har jeg sagt det højt, så kan det være, det går væk. Rooney Badaji får ret tidligt i kampen scoret efter en situation, hvor Kevin Dix af alle simpelthen myrder bolden på overligger.
Og han havde jo også set mod Rakuf faktisk, hvor han også sparker cirka fra samme position, og så sparker en halv meter forbi mål. Men det bliver der meget forhold til for vores modstandere, hvis de skal forholde sig til 2 meter forsvar, der bare myrder bolden på trappet på 30 meter.
Og en situation, hvor Viborg så går i forsøg på kontra ud deres venstre side. Lukas Lea, Elias Jelert og Rooney får nærmest sådan i fællesskab more or less meget hurtigt lukket ned bolden frem igen. Og så har Rooney fået noget fasthed i sit drive med bolden, som jeg synes, vi så, da han brød igennem i efteråret forrige år, hvor han scorede det mål op i Aalborg, hvor han har også den her, fordi at tænker jeg, at modstanderen ikke helt ved, hvad der kommer. Yeah. Og så kan han gøre det, og så bliver de mere opmærksom på det. Og nu er det som om, nu har han lagt på og kan gøre det igen.
Og også lagt på fysisk, ikke? Altså,
hvad tænker du?
Der er nogen, der har været i gym. Ja. Altså, han ser en hel del stærkere ud, sværere at skubbe væk. Og det kan godt være, at han ikke har helt den kropstyrke lige nu, så, hvor han så gør sig gældende mod Rakov, så en rigtig polsk tonsehold. Men i Superligaen, der er mange hold, der får mange problemer med Rooney.
Ja.
Også fordi, som vi også snakker om inden optagelsen, altså det mål, Rooney laver, der er en lille smule mæssig over det.
Altså, nu går du Per Frimand på det?
Det kan du godt sige. Nej, men i hvert fald, stilistisk på målet. Altså, jeg har set en lignende spiller i Barcelona trække ind fra venstre side, trække ind i et frit rum med et lidt passivt forsvar, der ikke ved, hvad de skal gøre, og så bare sparke ned i hjørnet.
Og det må man sige, han gør også. Det er ikke sådan en... jeg kommer sådan til at tænke på Kasper Kusk også. Det her med at trække ind. Og, men Kasper Kusk var meget, meget flødefod. Det var meget placeret. Det var meget sådan veldrejet, hvor det her Rooney går, det er lidt mere sådan bare bang.
Det er direkte, ikke? Det er power. Ja. Det, han kan også løbe på folk. Og sådan det. Ham der, han er bare kommet for at score mål. Og lad os lige hænge fast i, vi spillede 8 Superliga-kampe. Vi har en 17-årig, der har lavet 4 mål i Superligaen.
En 17-årig, der nu har scoret 4 mål i 8 kampe i ligaen.
Det er ikke normalt.
Ej, det er ret voldsomt.
Ja. Og man kan godt komme til at overse det lidt, ikke?
Ja, det er gået lidt under radaren, i virkeligheden.
Det synes jeg.
At vi har Rooney og Diogo, som er delte topscorer for os i Superligaen med 4 mål, og så er der en del spillere, der har scoret et enkelt. De er de eneste, der har scoret mere end 1 mål. Altså, det kan godt være, at de har det sjovt derude med, at han er 26, han er falsk passer, jeg ved ikke hvad. Men jeg synes faktisk, at det er lidt en skjult historie, eller det er lidt en skjult succes, i det her sæsonstart, at Rooney han er kommet fra et forår, hvor han igen røg noget ud af holdet og var lidt indskifter, men det lykkedes ikke rigtigt, når han kom ind, og han blev dømt ude i starten af sæsonen meget hurtigt.
Der var mange, der havde travlt med at sælge Rooney Badaji.
Han trækker sorte pære, som Flemming Poulsen sagde.
Ja.
Så scorer han i Vejle, og så langsomt kommer det på og kommer på og kommer på, efter et dårligt indhop ude i Lyngby, blandt andet, hvor han så meget uheldig ud i nogle situationer. Hvad synes du, det siger om ham, som meget ung, personligt i det hele taget, at han er i stand til at løfte sig i denne situation?
Jeg tror først og fremmest, det er meget normalt, at vi ser spillere på 16, 17, 18, 19, 20 år. De kommer til at have nogle små dyk. Det kommer vi også til at snakke om lidt senere, ved jeg. Og det skal de have plads til.
Ja.
Der var en anden podcast, hvor de havde meget travlt med at snakke om, at Rooney Badaji, han var færdig i FCK, fordi han ikke var slået igennem som 17-årig, og det aldrig ville blive sådan noget. Og der må jeg sige... Det er altså meget normalt, at alle spillere, der er mellem 16 og 20 år, de bliver bedre, de bliver mere stabile, og det gør Rooney Badaji også. For at svare på spørgsmålet, så synes jeg, at Rooney har på en eller anden måde levet en tilværelse, siden han var 14-15 år, hvor alt handlede om, hvor meget Rooney skulle præstere, og hvor god han skulle være, og hvor stort et talent han var. Jeg tror faktisk, at efterhånden er rimelig mentalt hærdet, og jeg synes også, at han virker mentalt afklaret, uanset om man kommer ind på bænken, eller man starter ind. Og sådan bliver mere og mere moden i sit spil. Og men jeg dog synes til tider, der er lidt med presspillet, der er lidt med positioneringen, men igen, 17 år gammel, så kan han så meget andet.
Han kan nemlig så meget andet. Og han er nemlig også begyndt at tage meget større del i presspil og i defensive aktioner og løbe den anden vej, hvor han før tidligere mest stod lidt stille. Og så var bakken og den højre midtbanespiller lidt overladt til at tage sig af de her defensive aktioner. Der har han meget mere involveret, og erobrer bolde ind imellem os og så videre. Det er sgu stærkt at se.
Og der er Rooney også hjulpet lidt på vej af den lidt udskilte Lucas Lerager.
Ja.
Fordi når Lerager spiller den her højre otter, så er han altså også ret god til at hjælpe Rooney, når Rooney han misser en markering eller taber bolden. Så på den måde, der komplementerer den anden godt.
Ja. En anden en, der var på banen, det var Elias Ashouri, som på den anden side, på den anden fløj, kom ind igen efter, han jo desværre fik en, jeg tænker, det var en forstrækkende fiberskade ud i Hvidovre, efter også et ret godt indhop. Ja. Hvordan synes du, han gjorde det i går?
Jeg kunne se Elias Ashouri spille fodbold 4-7. Altså, jeg synes, han er forrygende.
Hvad kan du godt lide?
Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er hans boldomgang. Det er hans lidt gadespilagtige måde at være på. Men det er også det her med, at han bliver ved med at prøve. Han lykkes ikke hver gang, men gang nummer 6 og gang nummer 7, der prøver han igen. Det er flere af de muligheder, han kommer frem til. Og hvad end det er chancen, hvor Grabara, han kaster en halv bane, eller om det er den, han har i anden halvleg. Og selvfølgelig skal han score. Selvfølgelig skal han arbejde lidt på at blive effektiv. Flere mål, flere assist. Men han er også bare så sjov at se spille fodbold.
Ja. Altså, han er underholdende.
Jeg tror, det er meget sigende, at der er en situation, hvor Ibrahim Said i første halvleg må vælge Ashouri med et brydegreb. Og så samtidig slippe for gul kort. Det er, hvad det er. Men altså, det er Ashouri, han bliver rigtig vigtig. Og ham skal vi bare nyde at se på, mens vi har ham.
Jeg kan heller ikke lade mig at tænke, at de her Champions League-kvalifikationskampe mod Raku for Polen, hvor meget vi faktisk manglede hans type, fordi han er den hurtigste offensivspiller, vi har, og han er den mest sådan direkte spiller. At de andre ligner hinanden lidt mere i type, men han er den eneste, der kan det der, som vi så Mo i sidste sæson. Og når han ikke er med, så bliver det lidt mere indimensionelt.
Det gør det, og jeg tror, at det er meget sigende at tage Breida blive igennem. Hvor Ashouri han starter ud, kommer ind, så går der 10 minutter, så vi lavede 4 mål, så bliver han skiftet ud igen.
Ja. Og den der vanvidskamp, det er faktisk en meget sjov højdepunkt at se. Det er så skørt, altså. Hvis man lige går i køkkenet øjeblik, så og ser den hjemme, så står den helt anderledes. Men det er nogle offensive spillere, der gør det ret godt i går, synes jeg, i hvert fald i første halvleg. Inden på midten spiller vi med Odi Oskarsson, som Stig Tøfting på fuldstændig fantastisk eventyrmanér får kaldt Oscar Orison. Hele 2 gange i første halvleg. Ej, og der var mange andre sprogblomster, så hvis du genser kampen i FCK-appen eller på Viaplay eller et andet sted, så glæd dig til, det er jo nærmest sådan et universitet i sproglig formidling af høje ligestal, jeg ved ikke, hvad jeg skal give dig. Men Ori, han slås lidt med det, men han har en stor chance i første halvleg. Han sparker lige på Lukas Lund i Viborg-målet. Hvad siger du til hans indsats?
Det var okay. Og så kan vi gå tilbage til det, jeg sagde om Rooney før. Ori, han er 18 år gammel. Han laver nogle gode ting i den sæson, og han har også nogle mindre gode kampe. Jeg synes måske, den i går var lidt mindre god, men han kommer stadig frem til en ret stor chance. han har helt åbenlyst noget råmateriale, eller sådan noget potentiale, hvor ham der skal nok lave masser af mål i København. Og lige nu, i går gik den ikke ind, og så havde han også en mod Silkeborg, så vidt jeg husker, hvor han nok også burde have scoret. Men altså, det skal nok komme. Det her, det er også nogle dannelsesår for både Rooney og for Ori og for Klem og for Valder Lund.
En anden en, som har også igennem sådan noget i den her stil, fordi han også er en ung fyr, det er vores højbak, Elias Ehlert, som jeg bliver nødt til at bemærke. Jeg ved ikke, om han er træt mentalt. Nu får han så et gult kort i går efter 11 minutter for at sparke bolden væk ved et indkast.
Der må jeg ærlig indrømme, jeg nåede ikke at se det.
Men det er simpelthen sådan en situation, hvor han lige skal fedte lidt med bolden, og modstanderen er sådan på vej til at tage fat i den. Og så chatter han til den, og du ved godt, hvad der sker i Superliga. Du får bare god kort. Og det er ungt og urutineret, men det kunne jeg godt ønske mig, at han lige...
Det var det, hvor Neso havde sagt til fjerde dommer, at han bare skulle give ham rødt, for at lade noget, der var så dumt.
Jamen, det er sgu fjollet. Det må jeg bare sige.
Den koster et bødekassen, ikke?
Og det gør den formodentlig. Men hvordan synes du ellers, vi spiller den her første halvleg?
Jeg synes, at vi ligger på fra kamp til kamp i Superligaen. Igen kan man sige, var det også der var gode, var det Viborg, der var dårlige? Det var nok lidt begge dele. Jeg synes, vi hænger bedre sammen i vores relationer, både med og uden bold. Jeg synes, at vi måske mangler til tider i første halvleg. Savner jeg lidt en central midtbanespiller, der er i ro på flere bolde. Ja. Og det er måske det, vi så får i unge Matteo her. Men derudover, så synes jeg, det var en god, solid Europacup-tømmermændsindsats.
Ja.
Fordi det skal vi også med i ligningen, ikke?
Altså, hvad skal vi have med?
Jamen, det her med, at vi er lige kommet i Champions League, og det første primære mål, det er opnået. Og nu skal vi lige tilbage til Superligaen før en landskampspause. Det kan godt være en kamp, der er svær at sådan egentlig sætte sig op til.
Ja. Så vil nogen sige, ej, det kan da ikke være rigtigt, så videre, men det er jo...
Det er bare mennesker, vi har med at gøre. Det er en helt almindelig mental ting.
Ja.
Jeg synes, vi angriber rimelig fornuftigt. Jeg synes, at der kommer meget gennem Aschiri. Så synes jeg i øvrigt også, at Diogo Gonçalves, han er tilbage som otter.
Hvad vil det sige?
Jeg synes, han har været svag i de europæiske kampe. Han er svag, når vi møder rigtig gode hold. Men når vi møder hold som Viborg, så er Diogo altså bare en fornøjelse at se. Han erobrer bolde, han dribler, han lægger af, han er god i relationerne. Han skaber chancer. Og måske ikke på den næste sidste aflevering, men så nogle gange på den tredje eller fjerde sidste aflevering. Diogos første halvleg, der var han simpelthen en fornøjelse.
Ja.
Anden halvleg falder han måske lidt mere ud.
En anden halvleg, hvor jeg får lyst til at sige, at det, der er en del spillere, der gør, det er, at jeg har set, at det i det hele taget intensiteten daler. Og det gør den jo blandt andet, fordi at vi... jeg ved godt, at 2-0 er den farligste føring, men at vi ret kort tid inden i anden halvleg lukker kampen på et 2-0-mål, Michael. Og en ting er, at jeg sad i en bil på en tysk motorvej onsdags med min telefon foran mig og så Dennis Vavro score et fuldstændig mærkværdigt mål i Champions League-kvalifikationen. Det var et syret mål.
Det var en clearing.
Det var en clearing, som Lucas Lea også kaldte den efter kampen i går. Det var det jo ikke, men det var sgu mærkeligt, ikke? Men det der i går, der er flere ting i det. Vi kan lige tale om målet først, og så synes jeg, vi skal have lidt perspektiv, fordi at nu drillede jeg lidt før Carsten Sæby og Stig Tøfting for noget kommentering, der var lidt pøllet, men jeg skal love for, at jeg fik 100% kommentatorjubel, da Vavro scorede det her mål, fordi at Tøfting bare sagde nej, 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 nej. Altså, det minder mig om for nogle år siden med Robert Skov, når han scorede de her mål, hvor kommentatoren ikke anede, hvad de skulle gøre sig selv.
Flemming Poulsen over i Sønderjyske.
Nogle gange, når han scorede på frispark her i Robert Skov, de bare sagde, nej, du stopper det. Kenny M. Petersen, der den ene gang nærmest ikke kunne finde ord. Ikke? Og det er jo lidt det, jeg oplever med Vavro, når han gør de her ting, som jo er så meget out of this world på Superliga-niveau. Det kan det også være nogle gange, når han nærmest ikke engang kan finde ud af, altså, han ville jo ikke kunne tæmme en lavkage, om så fik den i favnen. Men han trækker frem, I står over på C, og råber skyde, og så gør han det kunne hjælpe, men den ryger ikke til hjørne eller flat ned langs jorden, så pumper han den op i hjørnet.
Jeg når i det der splitsekund, efter han rammer bolden, hvor der bare er helt stille, fordi nu ved folk godt, der sker noget, der når jeg at råbe, ej, lad nu være.
Det er ret fedt.
Ja. Men det var så, han gjorde det, skulle jeg så sige.
Fordi bolden, som Lucas Lea er meget fint for sagt, ret fint i interview med FCK TV, altså, så dykker den jo helt vildt til sidst, tror jeg, han siger. Og så går den jo bare ind.
Og som Vavro også siger i det efterfølgende interview. Nee says, I got a rocket in my legs.
Cannon in my legs.
Cannon in my legs.
Cannon in my legs. Det er meget dansk. Ja. Kanon i benet.
Ja, præcis. Jamen, der er jo ikke så meget at sige andet, end at det er meget godt spejlet ind. Altså, det... alle har set målet. Hvad kan man sige? Altså... Det er bare godt.
Som fodboldfan og som fodboldelsker, hvad gør sådan nogle mål ved dig at se det der?
Hvad det gør ved mig? Det er jo et samlingspunkt for mål, man husker.
Ja.
Vi har alle sammen 3-5 mål per sæson, hvor man husker og sådan, wow, det der. Men allermest så som nok tidligere fodboldspiller, at sige, hvis det var min keeper, der havde stået mål, hvor en bold, han kan se hele vejen i 35 meter, som man ikke tager, så jeg sviner ham til. Ja. Altså, jeg synes simpelthen, at målmanden skal tage den. Ikke for at tage noget for Vavro. Han sparker hårdt. Den knækker. Den er svær. Men jeg synes, en målmand på Superliga-niveau skal simpelthen tage den der.
Jeg får lyst til at sige, jeg ved ikke, om han skal tage den, men han skal i hvert fald noget så simpelt, altså som at løfte armene. Eller sådan, den dykker meget til sidst, det er jeg med på. Men det ser underligt ud.
Han ser uklar ud. Han ser ufokuseret ud. Han er ukoncentreret, målmanden.
Ja.
Men der var det stadig godt sparket.
Og det er lidt spøjs, fordi det er ikke første gang, at Dennis Vavro scorer på langskud, eller på frispark langskud fra, mod Lukas Lund. Det gør han også over i Viborg sidste år. Ja.
Den er også ret langt udefra,
er den er også ret langt udefra, og hvor det er et frispark, og Vavro siger jo selv til FCK TV, han synes, at det er hans bedste mål i Viborg, fordi det er på frispark. Og midterforsvar, der sparker frispark, der ser man ikke så tit, osv. Ja. Det er en meget fin resonemang i virkeligheden.
Ja.
Men der er noget med de der langskud, og det minder mig om Robin Olsen i gamle dage herinde, der har nogle problemer med frispark, at alle målmænd har en eller anden ting, som de ikke er rigtig gode til. Selv de allerbedste har et svagt punkt. Det har de fleste fodboldspillere. Men at det virker som om, på Lukas Lund, de der sådan rigtig lang skud, ah, det er ikke så godt.
Jamen, jeg kan ikke sige andet, det må være en fokusing. Altså, ja. Fordi han kan jo se den hele vejen. Altså sådan.
Men så vil jeg godt lige vende om alligevel, og så sige, altså, vi ved, Dennis Warburg, han kan nogle gange have svært ved at ligge en 5 meter indersideaflevering. Men når han får det der, altså når han får det der træf, som vi også ser i Bulgarien mod Ludogorets,
det er et sindssygt mål til gengæld.
Hvor at jamen, altså hvor jeg kan ikke huske, om det er den centrale midtbanespiller. Jeg tror det er sikkert råber, Dennis, don't shoot, Dennis, no Dennis. Og så myrder han bare bolden afsted, ikke, med 129 timer eller meget der. Altså hvis han kunne lære at ramme bolden renere, når han gjorde det, og få mere fokuseret den her kraft, men så ville han sgu nok ikke spille, for jeg lyst til at sige.
Nej, at jeg synes også det er en vigtig pointe, at Viborg var helt åbenlyst ikke indstillet på, at Vafu han nok ville skyde igen. Det er altså, når vi står lavt mod hold, eller når hold står lavt mod os, når Viborg står lavt, så er det altså et nyt taktisk greb, hvis de både skal til at forholde sig til, at Dennis Vafu sparker bolden ind hele tiden, og nu gør Kevin Dix sagde dem også.
Ja, altså, forsøger i hvert fald på
det. Når, jamen, det er altså også rent defensivt, deres struktur, er de nødt til at forholde sig til, jamen de kan ikke bare lade nogen af de to drive bolden frem, og det kan de heller ikke, når Bøjlesen kommer tilbage. Og det giver helt klart nogle overtalsperspektiver i forhold til, hvordan vi bygger op.
Men hvis jeg skal tage lidt den negative hand på, har vi nogle problemer i form af, at der er for få spillere på vores hold, der i virkeligheden er stand til at sparke på mål langt udfra? Eller er det blevet, som det er, fordi at modstanderne spiller mod os på den måde, de gør sig selv? Lukas Lea er som tidligere herinde, både i banken, men også for os, har sparket mere på mål udefra. Han siger det jo selv også, han er jo nærmest stoppet med det, fordi de positioner, vi kommer i, tænker jeg måske, ikke er til det.
Lige præcis. Jeg er klar det sidste, fordi Diogo kan altså også godt sparke til bolden ud fra.
Ser vi også går mod Viborg, ikke så langt ude, men.
Men der er selvfølgelig noget med nogle positioner, som bliver anderledes. Og det gælder både langskud, Lea, Diogo, vores otter. Men det gælder altså også, hvor meget vi får spillet, eller ikke får spillet cornergod. Altså, hvor meget vi ikke fra spilmønstre, der ligger op til at sparke den ind i hovedet på ham. Corner har ikke en hovedstødsafslutning i går. Jeg har en mod Rakov, det kan jeg ikke huske. Men altså, vi gør det heller ikke nemt for corner at komme tilbage. Og det skal nok komme. Som sagt, vi bygger på spillet, vi bygger på vores mønstre. Vi har enormt meget possession. Men vi har ikke gjort corner nogen tjenester i forhold til at få lavet det der mål, der får brudt den der målløse stime.
Jeg tænker i hvert fald, det er interessant, at det giver os et andet perspektiv. Det giver os nogle andre muligheder, at modstanderne nu bliver nødt til at forholde sig til. Præcis. Det kan godt være, at 9 og 10 gange, så sender Dennisen op på øvre B, eller op bag os på D-tribunen, men de bliver nødt til at gå frem. Og det skaber nogle rum.
Det er præcis det, jeg mener.
Altså, som bare er anderledes. Nu ved jeg godt, at han gør det 2 gange på tre dage, og han siger jo selv, næsset no. Og så gør jeg det alligevel, ikke? Men jeg tænker, der kunne godt gå nogle kampe nu, hvor han ikke gør det. Fordi at dummer er den gode mand jo heller ikke, så han godt ved, at nu forventer det, og så kan du lægge den diagonalt ud, du kan gøre alt muligt.
Men der kommer også nogle kampe nu, hvor vores modstander ikke vil stå så lavt, altså relativt lavt, som Viborg gør, eller have så lavt et udgangspunkt.
Selvfølgelig.
Sammen med Rakov.
Men så er vi relativt tidligt i anden halvleg, 3 minutter inden anden halvleg, vi får en 2-0 mod Viborg-hold, der ikke har gjort super meget væsen af sig, og var 23.245 tilskuere. Og som vi konstaterede, som Benjamin Dana og jeg konstaterede, det er jo interessant, når vi når til et punkt, hvor der er lidt over 23.000 tilskuere, så bliver man sådan lidt, ej, det kunne godt have været lidt bedre.
Ja.
At vi er nået dertil, det er jo fantastisk, vi er nået dertil, men det er også fuldstændig mærkværdigt ind i mit lille grødhoved, at vi er nået til et punkt, hvor lidt over 23.000 en søndag kl. 18 mod Viborg, efter vi lige har kvaldet CL. Ej, det er altså ikke så godt.
Jeg var også skuffet, faktisk.
Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Hvor kommer det fra, mand? Det er jo helt vildt.
Jamen, altså, i sektionen, dobbeltdækkeren der, den så i hvert fald ret fyldt ud. Og nu står jeg på nede og se, så det er svært at vurdere, hvor mange står på øvre C.
Der var lidt op i hjørnerne, men det er sådan der, hvor der er, når der ikke er helt fyldt på B.
Og så Viborg havde ikke fyldt særlig meget ud i deres afsnit. Og med at sige, altså en søndag skal man fra Viborg til København, og skal være der kl. 18, og skal hjem igen og sådan. Så det er jo, altså, jeg kan godt forstå, hvis folk de vil landfra. Jeg kan også godt forstå, hvis nogen her inde i København-miljøet kan være lidt mættet. For jeg er kommet frem til, at det er vores 7. hjemmekamp på 32 dage.
Ja.
Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været i parken 7 gange på 32 dage.
Ej, det er meget, meget voldsomt.
Ja, så på en eller anden måde, så synes jeg faktisk også, det er meget rart, at vi lige har 14 dage, hvor der lige er plads til noget andet om søndagen. Så den der pause kommer nok lidt belejligt for os alle sammen. Det er lige før, jeg var så mentalt træt som Gilbert.
Ja, det er, fordi han ligner godt nok også en, der trænger til pausen, den gode Elias.
Ja, og jeg holder meget af Jelert. Jeg sådan er en strålende højreback. Men jeg kan også godt se på hvor antallet af overlap og fremløb, han har i går. De er altså ikke lige så hyppige, som de var for en måned siden.
Jeg tror, det kan noget at gøre med også, at han har fået at vide, at han skal holde ret meget øje med manden med det funky hår, Sertinho fra Viborg.
Garanteret. Det kan sagtens være en forklaring. Men jeg synes bare, at hvis du kigger på de sidste 10 kampe, vi har haft i den sæson her, så har der bare været mindre og mindre overskud. Og så kan vi også vende tilbage til, at han får et dumt gul kort for at sparke på den væk.
Det er rigtigt. Men så er vi foran 2-0, og Viborg skifter en enkelt gang, mens han går ud, som også har voldt os nogle problemer i løbet af kampen. Den store mand.
Discount kender så hurtigt.
Ja, eller jeg får lyst til at kalde ham med tunge lange, Paul. men han ser bedre ud. Jeg kan huske, at vi spillede mod ham den første gang, hvor jeg så ham, hvor jeg tænkte, okay, ham der, han er jo ikke noget. Han er mere og mere skolet tydeligvis, ikke?
Han har et gigantisk potentiale, og jeg forstår udmærket godt, at Viborg lige købte ham.
Ja.
Og om 3 år kan han sagtens være København med trail også.
Ja, interessant. Det hænger vi op på, hvis
det gør jeg bare.
Det gør vi. Med stor glæde.
Altså, jeg kan sagtens.
Fuld gradering. Vi begynder også med udskiftningsroulette efter 65. Vi tager Ajuri ud for Elunusi, og tager Joker ud for Klaasen. Og så tager vi Rooney ud efter 73 for Larsen, og til sidst kommer Klem ind i stedet for Falk. Viborg har en enkelt afslutning i anden halvleg. Vi har et par stykker. Cornelius kommer ind ret tidligt for Ori i pausen. Og har en, hvor jeg kunne læse på nettet, at folk rasende over, han ikke scorede. Nu har jeg lige set highlights. Og jeg kan kun sige for mit eget vedkommende, det kan jeg godt forstå, han ikke gør. Eller det kunne lige så godt være gået ind, men det kunne også lige så godt ikke.
Ja, altså, som vi to har snakket om. Hvis corner i kæmpe kampform, der har spillet 40 kampe i sæson, får den der, så scorer han. Kommer til en venstreben, så scorer han. Nu rammer han stolpen. Han bliver lidt overrasket. Rammer hans højre ben, og så er det, hvad det er. Ja. Det kunne være fedt, hvis han havde scoret rigtig meget. Men altså, det gjorde han ikke, og det skal han heller ikke høre noget for. Fordi corner spiller faktisk en rigtig, rigtig god halvleg, synes jeg.
Ja,
han er godt med i spillet, og så altså, uanset hvor store, stærke jyske drenge, eller schweiziske og slovenske drenge, man har i midterforsvar, så er der altså bare ikke noget at gøre, når der kommer en lang bold på corner. Jeg snakkede med min sidemand om det i parken i går. Corner er så stærk i kroppen, og han er et hoved højere end alle de andre. Så hvad er det, du har tænkt dig at gøre? Du kan ikke skubbe ham væk. Du kan ikke vinde hovedstødstuel. Du må bare prøve at genere ham. Jamen og der bliver han, altså, han bliver ikke kæmpe aktiv for os i Champions League.
Ja.
Så fremt, at hans ben kan holde til det, selvfølgelig.
Ja, og så fremt, at vi, jeg får lyst til at sige, måske lidt overfladisk, får trænet nogle opspilsøvelser, der gør, at man får lagt de rigtige indlæg til ham. For jeg har stadig til gode at se Elias Jelert, Christian Sørensen eller Biver Meiling lave den her bold, og det behøver ikke at være dropbolden til bagerste, men at lave en bold ind, som han kan løbe ind i, eller han kan gøre noget med, fordi han jo finder de der bold. Altså, er det sådan noget landsholdspause nu, og så kan man begynde at gøre noget ved det?
Jeg har slet ikke overblik over, hvem der skal med landsholdet. Corner skal ikke. Jelert skal. Christian Sørensen og Meiling skal nok. Så er det bare Christian Sørensen og corner ude på tieren, der bare står og høvler bolden ind i hovedet.
Det er helt alvorligt, fordi nu er han sådan, nu kommer han ind og et eller andet, og han går lidt ned i banen og vinder de der bold, men indimellem, så skal det der indlæg jo komme.
Ja, og det skal komme oftere, og vi skal spille vores kanter og vores backs i position til at kunne lægge bolden ind i hovedet på corner. Men igen, jo mere han spiller, jo mere naturligt kommer den her proces også, den her dynamik også. Så det skal nok komme, men lige nu, der mangler den bare rigtig meget, og når man har været vant til en corner, der var en vis type corner, så kan man godt stå og savne det lidt, men det skal nok komme. Også vi ved jo, både Meiling og Sørensen har gode indlægsfødder.
Jeg får lyst til at sige, hvis de først får begyndt at ramme hinanden i sådan en indlægsrelation, og han kan spille nogle af kampene og starte inden, og hvad ved jeg, så bliver mulighederne igen også endnu flere, så paletten af angrebsmuligheder bliver større. Det er lidt det, jeg lidt savner, hvor vi nogle kampe bliver lidt låst.
Præcis. Og nogle gange, så kan det give mening, at vi spiller med de her, den her lidt 3-2-5-agtige opstilling i possession, altså hvor vi har 5 mand på linje.
Ja.
Mod Bayern, der er det nok ikke så meget der vi skal hen. Hvis bare corner kan spille en team mod Bayern og ligge og slås med deres midterforsvar. Deres midterforsvar, hvor de i øvrigt har Mathias De Ligt, som corner han kastede rundt med, da vi mødte Ajax i parken i 17.
Da Mathias De Ligt, han kom ind som reserve, og jeg kan huske, at jeg sad sammen med nogen hernede og var sådan lidt, det er en 17-årig, de sætter ind.
Han var så
god. Det er en fordel til os, og så kommer der bare sådan en robotsædemaskine ind, hvor bare, du er jo corners defensiv klon fra Holland. Hvad fanden foregår der, mand?
Men jeg husker bare særligt det mål, hvor corner han bare overspringer De Ligt, hvor vi scorede til 2-1 derinde.
Det er rigtigt. Men altså en vild type. De har ham, altså bare lige for at vinde det. de har jo det lidt, og så har de jo altså også andre sådan typer i deres forsvar, som jo
er, kan
som er det der navn, man ikke kan sige, men som jo også bare er et kæmpe, ja. Kæmpe menneske. Ikke? Ja. Det kunne være lidt sjovt at se nogle af de der. Og så er de lige hentet ned i Napoli, ja. Kim Min-ja, ja. Som jo også bare er kæmpe stor.
Og det ligger der var holdet. Han startede ude i weekenden.
Ja, så der er i hvert fald der bliver lidt at slås med der. Det kommer til at blive sjovt at se på. Men inden vi når så langt, så slutter den her kamp, og Viborg med at vinde 2-0. Sådan relativt komfortabelt, eller?
Ja, så, altså da efter Vafos mål, der er det bare cruise control. Og det var rart, og det var befriende, at man ikke så stor frygte, at der kommer en eller anden nålestiksoperation fra en Viborg-kant, som så pludselig sparker den op i hjørnet. Det har vi bare set før.
Ja.
Så også tale lidt om den her Silkeborg-kamp, ikke? Altså, hvor vi også er foran 1-0, og der skulle vi også have cruise control hjem. Men det lykkedes vi ikke med, af mange forskellige årsager, som er blevet vendt. Men i går, der lykkedes det bare, og vi kører dem rundt, og de er jo ikke i nærheden af noget som helst. Og vi har så meget possession, og særligt på deres bane her lidt, og det var en fornøjelse.
Vi har rigtig meget possession, og det synes jeg faktisk er en af de ikke sådan en, vi vinder boldbesiddelse, men det der med at være sådan rolig i det, man laver der i anden halvleg, og har 67% boldbesiddelse, og vi har overtaget lidt frem og tilbage, ifølge Superliga.dk, men vi bør have nogle perioder, men det bliver ikke rigtigt. De har én afslutning i hver af deres overtalsperioder, den ene går forbi. Så det er ikke sådan.
Ja, fordi det handler aldrig nogensinde om, at vi har 57 eller 59 eller 61%. Det handler om, at vi bare fuldstændig sætter os på dem og dominerer. Og den ene chance, som Ashuri har, der har vi har jo nærmest bolden i 3 minutter, uden de er nærheden af den, og så brænder han så desværre. Ikke?
Ja.
Vi er bare sikre på bolden så på en måde, som jeg ikke har set i faktisk ret lang tid.
Ja. Fedt var det i hvert fald, at vi fik vundet endnu en gang i Superligaen, og som jeg nævnte i indledningen, så efterlader det os på førstepladsen i Superligaen. Et lille stykke foran FC Nordsjælland, der desværre fik udlignet i 10.000 minutters overtid i går i Lønby, der ellers kæmpede det bedste, de kunne. Men det efterlader os med 18 point på toppen af ligatabellen. FC Nordsjælland har 16, og de uvaskede ude fra Vestegnen har 15 point på tredjepladsen. En man of the match på kamp i går?
Elias Ashuri.
Ved du hvad? Jeg bliver nødt til at gå med hjertet og udnævne Dennis Vavro til man of the match for at score en klar kandidat til årets mål i FC København, men også i Superligaen i det hele taget. Og lidt sjovt, det var mod Viborg, hvor Ibrahim Said for nogle uger siden jo over i Viborg scorede også et bravt langskudsmål op i hjørnet. Det var samme runde, hvor Baskim Kadri scorede ude i Brøndby. Og så blev først så kåret Superliga.dk, de kårede Kadris mål til rundens mål, og det var sådan lidt, ej, det der mål, Said scorede, det var bedre. Og det var et langt bedre, og det var virkelig godt mål. Men Vavros var bare lige, var det tanden længere ude? 36 meter, tror jeg, de har målet til. Det kan jeg ikke stå for, der er jeg for simpel.
Vi sad herinde for 3 uger siden og snakkede om en lidt metaltræt Dennis Vavro, og han har bare ikke sat et ben forkert siden nærmest. Selvfølgelig lavede han nogle småfejl i går, det gør Vavro. Men jeg synes virkelig, han har været god mod Viborg. Han var virkelig god mod Rakov. Og det er den gamle Dennis Vafo, vi ser. Det, ja. Jeg synes, han har været, og det handler ikke om hans mål. Det handler om hans defensive indsatser. Han har været fremragende.
Ikke dårligt. Med de ord, så tror jeg bare, at vi skal forsøge at gøre lidt status over sæsonen indtil nu. Og hvad der rent faktisk sådan lidt større perspektiv er sket her i FC København. Fordi transfervinduet lukkede, som sagt, i fredags et transfervindue, hvor at, det er det tredje vinduetræk, hvor folk har skreget på, at vi skulle af med noget dødvægt i truppen. Og det er ikke nogen hemmelighed, vi har haft 4 spillere, for hvem nogle havde større potentiale end andre, nogle var hentet til vigtigere roller end andre, men ingen af dem gør sig gældende overhovedet. Det er Paul Mukayo, det er Kuma Babakar, det er, nu bliver jeg helt i tvivl, Akun Kinmi Amu. Og nu blev jeg, du kom jeg helt ud af det, hvem den sidste var.
Luther Singh.
Ja. Så lad os starte bagfra. Luther Singh fik opløst sin kontrakt 3 minutter i transfervinduet lukning.
Godt for ham.
Tak for nu. Jeg håber, det går bedre i Portugal.
Ja, man vil sige, lige med Luther Singh. Der, jeg kan godt forstå, at folk de virkelig har det, så det er et flopkøb og så videre, så videre. Men det er altså også svært at forudse den, den mentale rejse, eller detour, som Luther har været ude på. Det lyder jo til, at han har haft nogle mentale issues, som kan være, ja. Som kan være svære at forudse. Så, og det, altså, Jes Torup gjorde det nok heller ikke bedre af at skifte ham ind i en europæisk kamp, og så tage ham ud igen. Der ligger også noget man management der.
Der var et eller andet, der var helt galt. Ja. Så jeg håber bare, han har det bedre. Helt
ja, jeg håber bare, han får det fedt i Portugal igen. Ja, 100%. Ja.
Vi lejede Paul Mukayo ud til
Reading
i England, ja, hvor han allerede har fået debut og spiller.
Han tager bænken, da jeg tjekkede sidst.
Så fint. Kom ud og få noget fodbold i fødderne. Og løb hurtigt.
Han virker som en rigtig, rigtig nice type, Paul Mukayo. Og lød også til at være ret afholdt i vores spillertrup.
Ja.
Så ham håber jeg også bare. Jeg håber, han smadrer League One og rykker op og bliver overspiller.
Han har fået 32 og 9 minutter for Reading. Okay. Jeg håber, det bliver noget til noget mere. Han er kun 23. Der er masser af tid.
Ja, eller ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan Reading spiller. Jeg har bare en idé om, at Paul Mukayo ikke nødvendigvis er League One fodbold. Men jeg kan jo tage fejl.
Jeg tænker, at League One kan være rigtig mange ting.
Ja, det tror jeg også,
det kan. Jamen, altså virkelig sådan, det kan være højre venstre. Ja. Så har vi de to sidste. Akin Kunmi Amu har været ude med den her korsbåndsskade i utrolig lang tid. Og det er ligesom der, den ligger.
Ja, skal vi ikke bare lade snakke om ham ligge der?
Jo. Og så har vi Kuma Babacar, for hvem det virker som om, at for mit eget vedkommende, så gætter jeg på, at han kommer til at være her rigtig, rigtig tæt på, at hans kontrakt udløber. Eller at man som Luther Singh når til et punkt, hvor at det, det vil koste at rive kontrakten over og sige, så får du noget af det med, og resten det beholder vi, og så kan du gøre noget andet. Når vi når dertil, så er det, der kommer til at ske.
Jamen, det,
det, ja. Det er mit bud.
Jamen, enig. Jeg tror, vi hænger på Babacar til sommeren 25.
Hvor kontrakt udløber?
Ja.
Ja.
Fordi altså, man har jo prøvet at pushe ham rundt til alle mulige klubber, og hvis ingen vil have ham for 0 kroner nu, og han har en kontrakt, og den skal begge parter jo på en eller anden måde opfylde.
Ja.
Så vidt jeg husker, er han vist omkring, jeg mener, han er årgang 93, det vil sige, han er 30 år. Det er nok sandsynligvis den sidste rigtig store kontrakt, han kan få, medmindre han kan score sig et eller andet rigtig lækkert nede i Mellemøsten, eller sådan et eller andet, ikke?
Han er forår 93, han er 30.
Ja.
Men jeg tænker også, at det er det. Og så vil jeg holde fast i det lille positive note, at han afgjorde en kamp mod OB herinde, eller ikke afgjorde, men scorede der i sin debut, og det var meget sjovt. Og så scorede han det der gøjlermål over i Herning, så vi fik brudt den der pløjemarksforbindelse.
Og det mål, det var simpelthen så sindssygt vigtigt for det mesterskab.
Og i det hele taget.
Det var der, det tippede det.
Ja, ja, det må man bare sige.
Så tak for det.
Ja, præcis, men det er lidt der, jeg er ligesom med nogle tidligere spillere, der har gjort det dårligt middelmåde svingende, men hvis de scorer mod Brøndby, eller de afgør sådan en kamp der, så får jeg det sådan
Papadiouf.
Yes, som et godt eksempel.
Janne Seinen.
Okay,
sorry.
Nu det synes gang. Jeg, at du tager munden for fuldt over. men altså, Jørgen Pedersen for gamle dage, for eksempel. Ikke? Ja. Går ud på Brøndby Stadion.
Ja, det var den
under der. Under foden på Per Nielsen, dribler rundt om Mogens Krogh. Det skal man fandme ikke tage fejl af. Det var lidt i den ene ende, fordi det er, grund til at starte med det, og synes, det er vigtigt at italesætte det, er fordi det er noget, som folk meget har kritiseret, især PC for. At han har købt de her spillere, og det var det der vintertransfervindue, og så er det bare sådan fire, plaf, 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 og du er alt sammen ved siden af skiven.
Ja, men hvis vi kigger på, hvor vi var, lige da han havde købt dem, der var mange, der var glade for Luther Singh, blandt andet fordi Glenn Riddersholm havde talt rigtig varmt om ham i et eller andet interview, ekspertagtigt på TV3.
På svensk, ligesom når han siger mærkelige ting? Nej.
Nej, det var...
Og det var før det?
Nej, det var på dansk, ellers. med Kuma Babacar. Vi har at gøre med en spiller, som kommer transferfrit, som har lavet 40 mål i Serie A. Altså personligt, alene de to ting gør, at ham der hamrede jeg også slået kløren i, hvis jeg var sportschef.
Ja.
Og så nogle gange, så går det ikke efter sigende, fordi han skulle have et ikke så god opførsel.
For eksempel.
Der skulle være nogle ting der. Men igen, det kan være svært at forudse.
Det kan også være svært at forholde sig til, når vi står på ydersiden, og i virkeligheden ikke ved en skid om
det. Ja, lige præcis.
Så det er sådan lidt...
Alle klubber laver fejlkøb, det er ret at sige. Prøv at spørge City, hvad de kan for Calvin Phillips.
Ja. Der er faktisk en spiller mere, som jeg har glemt i den her linje.
Åh, nej.
Den femte, som var Mamadou Karamoko.
Men han er trods alt kun udlejet.
Ham har vi udlejet, ja. Men som jeg tænker, vi nok heller ikke ser igen.
Nej, jeg håber, han gør det rigtig godt nede i, hvad det er, Fehervar nede i Ungarn.
Ja.
Jeg håber, han laver en masse mål og får en fremragende karriere, men det bliver ikke her.
Så det var faktisk fem. Og jeg kan godt forstå, at det er meget tungt på vægtskålen for en masse mennesker. Det koster en masse løn, det koster en masse penge, som man kunne bruge på noget bedre og noget andet. Men jeg har et kæmpe mænd. Og det er alt det, der har foregået i de efterfølgende transfervinduer, hvor jeg synes, at man for hver vindue ligger på og ligger på og ligger på. Det bliver skarpere og skarpere og mere og mere nøjagtigt og bedre og bedre match til vores trup, til vores spillesystem, til vores strategi, til vores filosofi i det hele taget. Og jeg har godt læst folk, der nu skriger Elunusi til et fejlkøb, og jeg ved ikke hvad. Og det er fint nok, at folk trykker på aftrækker med deres vurderinger. Herfra kan jeg kun sige, kig nu lige en gang, hvad det er, de laver. Se nu på, hvad det Altså, folk har grinet meget af, at PC snakker om en højere hylde. Jeg synes, at vi nu henter fra en højere hylde.
Jeg vil nu sige, at der om nogen en højere hylde.
Det vil jeg mene.
Ja.
Og jeg synes, når vi henter en af de bedste offensivspillere i sidste sæson i Viborg af jury, som er uden, altså uden for FC Nordsjælland og FC København, FC Midtjylland, det vil sige de tre, der er han måske nok den bedste offensivspiller i ligaen sidste år.
Enig.
Ham henter vi. Det koster en masse penge. Men jeg synes bare, at det begynder at ligne. Okay, ham der, han kan altså... Hvis, med de muligheder, han får herinde, med det løft, han får i sit træningsmiljø osv., der kan blive en gigantisk gevinst for os.
Men det er også det der med, hvad er det, man forstår ved, hvad er en højere hylde? Altså, er det en højere hylde at hente en spiller i Viborg? Det er det måske ikke. Men er det en højere hylde at hente en spiller med Aschuris topniveau? Jamen, det er det måske. Altså, så det, og vi skal jo også bare huske at rose alt, hvad de der Better Collective, de har gang i over i Viborg.
Ja, ja,
altså, de hiver den ene gode spiller frem fra den portugisiske anden division, af skal komme efter dig. Så det er jo også, det er også med til at løfte hele ligaen.
Jeg synes også, det er en højere hylde at hente en vensterbak, som har været relativt fast for Rennes i Frankrig i Biver Meiling, som vi ikke taler om kampen i går. Jeg synes, han er i hvert fald et niveau over Christian Sørensen, helt grundlæggende.
Ja, og jeg synes også, han er bedre på bolden, end Christian Sørensen er, uanset hvad Stig Tøfting han må føle.
Han får jo også fortalt, at han ikke kan se noget
flere
gange. Så skal man ikke sidde på øver. Men det synes jeg også er en højere hylde. Så der er flere spillere, der bliver hentet fra et højere niveau.
Diogo, ikke? Vi henter en spiller, som spiller Champions League-kval for Benfica. Altså, det er altså også et vist niveau.
Så henter vi så en meget ung i fredags argentinsk spiller, som har forsøgt sig i Sporting Lissabon uden det store held.
Matteo Talongo.
Talongo, han er kun 20 år gammel. Mm. Det var lidt spøjst. Jeg fik lyst til at skrive til nogen fra klubben og sige, I skal altså lige få en eller anden på spansk eller lige med Google. Lige tage de der bedler om, og så lige få ham til at smile. Fordi han ligner en, der ikke har lyst til at være her.
Ja, det gjorde han også lidt i park i går, skal jeg sige dig.
Ja, han så lidt ubekvem ud.
Ja, ja, men så begyndte folk at synge, eller i hvert fald at klappe for ham, og så var han lige nødt til lige at rejse op. Men det kan være, at den der argentinske midtbanetonserskole, hvor han bare skal være tof.
Ja, det kan godt være. Jeg tror også bare, at det er noget med, at han er ung og kommer til et land, hvor vi taler med kartofler i kinderne, og så fatter han ikke kvæk, når det ikke er Diogo, han taler med. Eller hvem der nu kan tale spansk, og det er sådan lidt, shit. Men interessant, at vi nu henter, hvad der er en klart anderledes type til den her defensive midtbaneposition.
Absolut. Og du talte med højere hylder før. Vi henter en spiller, der starter inde for Argentinas U20-landshold. Altså, det skal vi lige hæfte os ved. Jeg ved godt, i Europa, der er det U21-landshold, der ligesom er det ældste.
U19 og U21.
Ja, ja. Ja. Men her der er det altså U20. Han starter inden for dem, da de spiller VM på hjemmebane. Starter inden i 3 af 4 kampe, for han bliver sparet i kamp nummer 3, hvor de er gået videre. Det, synes jeg, i sig selv er et ret vildt CV. Så er der nogen, der kommer og siger, jamen, han har ikke stået igennem i Sporting. Det er der mange dygtige spillere, der ikke er. Til gengæld er det en sjov lille krølle, at Morten Juhlmann har skubbet Talongo lidt ud.
Det er en meget sjov krølle, men Juhlmann er jo blevet købt for 120-30 millioner i Lecce.
Ja, præcis. Hvor Talongo, han kom jo gratis til Sporting på en fri transfer. Men yes, jeg kender ham jo ikke vildt godt, men jeg synes, han ligner en spillertype, vi ikke har så meget i forvejen. Jeg synes, han ser meget argentinsk ud. Forstået den måde, at...
Hvad betyder det?
Han kan en udmærket passningsspiller, der ikke er bleg for at genpresse, og slet ikke er bleg for at takle igennem. Og jeg nævnte tidligere, at jeg synes, noget af det, vi ligesom mangler i kampen mod Viborg i går, det er nogle centrale midtbanespillere, der erobrer flere bolde. Fordi det gør Falk og Lea særligt ikke nok, hvor Diogo måske er lidt bedre til at erobre dem offensivt. Det ser ud til, at Talongo, han er en rigtig dygtig bolderober. Og god til at spille langt også, det vil sige god til at kunne finde vores fløje i dybden, så vi kan variere mellem det korte centrale midtbanespil, og så kunne finde vores fløje i dybden.
Jeg glæder mig helt
det gør jeg også.
Vildt meget til at se den kun. Og så er det, vi kan godt i talesætte alle de der jokes, det er kun den anden argentinske spiller i FC København. For det er en hemmelighed, vi også en gang tidligere har haft en central midtbanespiller, som var mere 8'er. Men og den eneste grund til, at jeg tror, at det blev så stor en ting, var fordi, at det var den her transfersaga med Franco Musis, hvor man, altså det, der drøbbede ikke information ud. Det var nærmest en tsunami af info, der væltede ud af den her klub, han var i Argentina. Alle vidste, hvad der foregik. Der var billeder fra alting. De kunne ikke holde den her info tilbage. Jeg kan forestille mig, hvor rasende stål har været. Og så kommer han så til København, og så viser det sig at være fuldstændig off.
Ja, men jeg vil sige, at Talongo trods alt har haft et halvt år, eller 8 måneder i Europa.
Ja.
Det tror jeg betyder meget.
Ja, det betyder rigtig meget, at han er blevet, hvad skal man sige, lidt mere vant til at være i Europa. Og så tror jeg også, det betyder meget, at en klub som Sporting har taget ham ind, fordi at hvis han er da helt skidt, så har de været endnu hurtigere til at skibe ham af, så har han ikke spillet overhovedet.
Nej, han spiller jo, da de slår Midtjylland 4-0.
Det er værd at have med.
Det er værd at have med.
Som Djoko, der scorer i Herning.
Ja, okay, det mål der, at få gode mål af Dennis Vavro og sådan noget, det var også,
det også vildt. Men i hvert fald rigtig, rigtig interessant, og også fordi, Michael, jeg har altså ikke engang på fornemmelsen, men når PC og Næs, for det er de to sammen, det må jeg, og det jeg ved godt, jeg har en papegøje, der siger det tusind gange, det er altså ikke PC, der køber spiller alene. Det er ham sammen med Næs, der gør de der ting. Den der historie om, de tager ned til Portugal, hvor der er oversvømmelse på motorvejen, de kan køre en lejet bil og sådan noget, ikke? Skal ud og snakke med Djoko. Altså man skal bare ikke tage fejl af, at det er ikke en spiller, de lige har fundet. Og lige sådan, nu kigger vi lige på ham. De ved godt med ham her, de har talt med ham og hans bagland. Jeg kunne godt tænke mig, da jeg hører dem, hvem er det, der tolker, når I taler om ham? Fordi ham her, det, hvis jeg skulle være i tvivl om noget, så er det de mange engelske kundskaber.
Det kan jeg godt følge, men det er også svært at sige, hvor god han egentlig er til engelsk. Eller han, det er bare blevet spurgt på spansk, og så har han svaret på spansk. Og ja. Så, fordi, ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvor god han
er til engelsk. Så noget fodbold engelsk?
Ja,
right left. Ja.
Til gengæld kan jeg dog sige, fra et fanperspektiv, at er det dog bare sexet med en 20-årig argentiner, frem for en 30-årig svensker. Sorry, jeg bare...
20-årig argentinsk defensiv spiller.
Ja, det er helt perfekt. Det kilder alle de rigtige steder.
Og jeg får lyst til også at tilføje, at det kommer også lidt an på, hvilken aldersgruppe man er i, men især i 90'erne og i 0'erne har Argentina jo været altså, virkelig garant for defensiv spillere, som har noget ekstraordinært. Bare se, hvem der er træner i Atletico Madrid i dag. Mascherano hørte jeg også nævnt tidligere i en anden podcast et sted, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor det var. Men det der med, at de Argentina har noget kynisme i deres defensiv, som er fuldstændig out of this world.
Da jeg sad og så videoklip med ham, der tænker jeg, Esteban Cambiaso.
Esteban Cambiaso, gammel Real Madrid, Inter-legende, ikke?
Cambiaso, som har lavet mit yndlingsmål nogensinde.
Åh! Oh.
Så hvis man går ind på YouTube og skriver Argentina Serbien VM 2002.
Ah, okay.
Det er jeg
et vildt mål.
Jeg får næsten tår i øjnene. Det er simpelthen kunst.
Det skal vi lige linke til, når
det
skal
sendes
ud. Det er også et ret vildt mål. Ja. Og apropos det, Dennis Vavros mål i går. Dit yndlingsmål, det der. Send os dit yndlingsmål. Link til det inde på Twitter. Du kan også gøre det på vores Facebook, når jeg smider udsendelsen ud her. Gerne med et YouTube klip til dit, hvis du har sådan et all time yndlingsmål. Det er svært at vælge nu, jeg lige sidder og begynder at tænke lidt over det.
Jeg har to. Jeg har en anden plads også.
Det der, så fortæl mig lige langsomt om det andet, så skal jeg lige tænke mig.
Jeg skal prøve at være langsom. Jeg taler
helt sløvt.
Vi taler Premier League. Vi taler Jack Wilshere fra Arsenal mod Norwich.
Jeg fornemmer et tema.
Ja, det er, jeg elsker de der mål, hvor et hold har bolden i 30, 60, 90 sekunder. Og så går de op og lægger den ind til sidst. Det er også derfor, jeg var så ærgerlig over, at Achiri i går, han ikke får scoret efter den lange, lange sekvens, hvor vi har bolden. Fordi jeg synes simpelthen, det er langt mere sexet end en, der rammer bolden heldigt for 30 meter, svanger op i krydset. Og her mener jeg ikke Vafo, for det var overlagt. Men med
alle... Det er jo. Cannon in my leg. hvor er jeg henne? Altså, med sådan noget skal man jo gå med intuition.
Ja, det skal man.
Og det er svært for mig... ikke, altså jeg har altid haft noget med langskud helflugter. Jeg har meget, meget øm punkt for AC Milan, som nogen af jer nok ved, fordi jeg ikke kan holde kæft med det. Og så har jeg et meget, meget øm punkt for Marco van Basten, som måske er en af mine 1-2 all-time favoritspillere, sammen med Ruud Gullit for øvrigt. Og det her mål, Marco van Basten scorer i EM-finalen i 88, hvor bolden fra venstre side bliver spillet meget langt over i højre side af feltet. Og så drejer han kroppen rundt og flugter den med højre benet over den russiske målmand, eller målmand for USSR var det dengang, over i det lange hjørne, i sidenettet sågar. Altså rent fysisk med vinkler og sådan noget, hvor absurd det mål er. Og den hollandske landstræner, Rinus Michel, der bare han er som er skaldet, fordi man står sådan og tager sig til hovedet, hvilket leder mig til et af mit andre all-time favoritmål, som er Champions League-finalen i, nu bliver jeg tvivl om det er 0-0 eller 0-1, Zidane. Hvor Zinedine Zidane, han plukker den her bold ned for Roberto Carlos, der er højt op i luften, op i Skotland.
Det var 0-2, ikke?
0-2 på Hampden Park. Ja. Og så flugter han med venstre benet, hvor han sparker sådan lidt over bolden. Ja. Og så går den nedad i nettet og buer lige under overliggeren. Og der så jeg hjemme hos en daværende kammerat, og vi sad på første scene, og jeg var rent dødfan, og han var ikke rigtig med nogen. Vi så bare Champions League-final, og vi fløj op af sofaen begge to. Altså virkelig, fordi det var så vildt mål. Og hans mor kom op ad trappen. Hvad sker der? Og så pegede vi bare på TV'et, og så sagde hun, åh, okay, det er bare fodbold. Men altså, at de der, netop det der med de der mål, som du siger, 5-7 mål i løbet af en sæson, der gør, at man glemmer dem aldrig.
Ja.
Og der må jeg bare sige, der er nogle af de der mål, også nogle, jeg kun har set på video, mål, jeg ikke har set live i tv, eller sådan, som kan noget helt specielt.
Eller redninger, ikke? Jeg tænker helt, der er ofte tilbage på Matty Ryans redning nede i Trabzonspor sidste år. Der, hvor han er på vej til den ene side, og så får han lige skiftet retning, og ja, så ender med at tage den alligevel. Sæsondefinerende. Tager han ikke den, går vi ikke Champions League.
Sæsondefinerende redning og sæsondefinerende mål. Sekvenser i det hele taget. Nogle gange er det en bolderobring, en glidende takling. Nu så vi i går, det kan være det Dennis' mål i går. Det var i hvert fald hans mål i onsdags. Vi starter den her sæson, Michael, med at tabe én kamp. Den her bananskrald, vi taler om, hjemme mod Silkeborg. Udover det, så har vi spillet uafgjort hjemme mod Sparta Prag. Vi spiller uafgjort dernede og går så videre. Og vi spiller uafgjort hjemme mod Rakov Częstochowa. Ellers så vinder vi resten af kampen mod Silkeborg-kampen. Det er for mig, med alt det transfer, vi lige talte om, og de spiller, vi har hentet ind, det er meget, meget tæt på for mig personligt at være det, der gamle dage ville være 13-tal. Det hedder dag 12, der er ikke noget ekstra. Men for mig er det tæt på at være den der. Havde vi hentet midterforsvar, havde vi skibet de sidste to spillere afsted, der er det her dødvægt, og havde vi ikke tabt til Silkeborg, så tror jeg sagt, så er det 13. Altså, så kan jeg ikke bede om mere.
Nej, og jeg behøver ikke engang den ekstra midterforsvar, vil jeg sige. For mig er det eneste hår, jeg kan finde i suppen, det er Silkeborg hjemme. Og igen, der er også bare nogle freak-omstændigheder af den kamp. Altså, at Bøjle lige vælger at få en fiber i det, der kommer en lang bold til Alexander Lind, det er sgu ærgerligt. Det er en bakke, jeg vil dø på, at Ori ikke får det straffespark lige inden Silkeborg scorer
det
2-1. Det
er jo til grin, jo.
Det er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Og så scorer de lidt til 1-1 efter en dødbold. Men sådan er det nogle gange i fodbold. Altså, vi spiller ikke en god kamp, og det var fortjent nok, at Silkeborg vinder. Det er det eneste høje sum, jeg har. Jeg kan godt leve med, at det var lidt spændende nede i Prag.
Det var sagt med diplomatisk.
Nej, men så spiller vi 1-1 hjemme mod Rakov, men vi går videre samlet. Så det, altså, vi spiller jo 180 minutter ret beset og vinder 2-1. Jeg synes, transfervinduet, alt efter Tandongos niveau, ser det er næsten til UG med kryds og slange. De nemme flade etapper er overstået nu. Og nu skal vi lige have en hviledag, og så går vi ind i Alpe-etapperne, der kommer her, ikke?
Ja, fordi vi rammer nogle lidt anderledes modstandere udover i situationen i den kommende periode. Det er ikke nogen hemmelighed. Og nogen vil sige, men vi har også vundet mange kampe, fordi vi har spillet mod nemme modstandere. Og
men vi kan jo kun stå dem, vi møder jo.
Altså. Jeg skulle sige, man skal jo stadig sparke bolden ind, ikke? Ja. Men hold da op, der kører lige en lift herude. Og som I nok ved, så kører en lift altid meget langsomt, så vi beklager lidt, der er lidt larm i baggrunden her. Jeg tænker, de er ved at pille nogle banner ned ude på parken. De skal nok blive til nogle landskampsbanner i stedet
for. Ja, selvfølgelig.
Det var nok helt utroligt, det beklager jeg meget. Men jeg vil egentlig bare lige præcis her til sidst vende lidt det her med det kampprogram, vi går ind i. Fordi det er lidt interessant at se, hvad pokker det er, der skal ske i den kommende periode, hvor vi bare møder nogle hold af en anden kaliber, nogle andre type modstandere, og vi skal spille rigtig meget på udebane. Nu er der pause her, indtil vi spiller lørdag, den 16., hvor vi spiller ude mod FC Nordsjælland. Et FC Nordsjælland-hold, der har skilt sig af med Nuamara, der er blevet solgt til, jeg ved snart ikke, hvem han er blevet solgt til.
Alt muligt.
Han er blevet solgt til, ikke Lyon, men der
Molenbeek.
Han er lejet ud til Lyon for Molenbeek. Og hvordan Molenbeek har råd til at købe Nuamara, ja, det er noget med noget flere klubejerskab, og det, hvis man kan fornøje sig med sådan noget, så er der nogle artikler om, at det er noget, FIFA holder rigtig meget øje med.
Åbenbart ikke nok, fordi det står helt tydeligt i deres regelsæt, at de her bridge transfers, de er forbudte, og den er stadig blevet godkendt af forbundet.
Lad os se, om der bliver noget ved det i fremtiden, fordi det er også et spørgsmål om, hvad der sker med FC Midtjylland og den her portugisiske klub, de er ejer af, hvor transferne også er strømmet i det her transfervindue.
Jeg tror, det er rigtig svært at gøre noget ved. Jeg tror, det er rigtig svært at lave et regelsæt. Nu så jeg godt, at EU-kommissionen de vil prøve at kigge på reglerne. Jeg er svært ved at se, hvordan de her regler skulle udformes i praksis. Ja. Men jeg vil gerne holde øje og prøve at formidle lidt ud til folk, hvis vi kommer så langt.
Ja, det skal vi gøre. Det lyder fedt. Så vi starter ud mod FC Nordsjælland, og så om onsdagen den 20. Så skal vi til Tyrkiet. Så skal vi til Istanbul og spille mod Galatasaray i den første runde i Champions League på udebanen, og så for ligesom at toppe det af, så har vi fire derefter en udebanetur ud til motorvejssammenflætningen, hvor vi nemlig skal møde Brøndbyernes IFAS i sæsonens første derby. Så har vi heldigvis en uges pause efterfølgende, inden vi spiller endnu en lørdagskamp. Altså, for nogle mennesker er det jo sjovt.
Nej, vi har ikke en uges pause. Vi har pokalkamp den 27. september.
Det er rigtigt. Den er ikke trukket endnu.
Nej, der bliver trukket på tirsdag.
Det er helt sindssygt. Så vi har en pokalrunde også, efter vi spiller ud i Brøndby. Ja. Og så skal vi møde FC Midtjylland på hjemmebane. Ja. Og så er september slut.
Og please give os et eller andet Østersøsterløse IF i denne pokalkamp. Altså, jeg gider ikke at have sådan noget Midtjylland. Eller, bare ikke noget Superliga-hold på det her tidspunkt i pokalsurneringen.
Kan ikke vi trække Superliga-hold allerede?
Kan man ikke det? Jeg er ikke helt sikker på reglerne.
Jeg mangler Nicolai Sten Møller til det her.
Men vi har da haft mødt nogle Superliga-hold i lidt tidligere runder på et tidspunkt, har vi?
Ja, jeg mener, i den her runde, det er der, hvor vi enten vinder over Jammerbugt i Aalborg, eller vi ryger ud til Nykøbing, eller vi vinder over Viby. Eller
det er der noget om, fordi det handler om, hvor mange Superliga-hold, der er med, kontra hvor mange af de andre, der ikke er Superliga-hold.
Jeg er ret sikker på, at det er sådan, den...
Men så giver os noget Københavner-serie eller et eller andet. Det vil,
B93? Ja. Ja, det kunne være sjovt. Så kan de spille herinde igen. Det har de jo en gang før.
Ja, med Sjur Sokora.
Ja. Men i september måned med tre udebanekampe, og så slutter vi hjemme mod Midtjylland, og formodentlig også en udebanekamp i pokalen, kunne jeg forestille mig.
Jamen, det højest er jo, medmindre vi møder så lille et hold, at de rykker deres kamp til Parken. Så,
selvfølgelig. Ja. Oktober starter bragt ud med Bayern München på hjemmebane. Et godt dag, man jo ikke så skarpt. Så kører bussen. Så har vi AGF på udebanen. Vejle hjemme, så går det lidt frem og tilbage. Så har vi lige United på udebanen, et sted, vi skal tilbage til. Var du i Manchester i 06 på Old Trafford?
Nej, der var jeg simpelthen for ung.
Der var du for ung. Det er sgu fair nok. En ret vild udebanetur, hvor at, vi sidder jo her i fanklubbens lokaler. Jeg tror, historien går på, at man skulle være medlem for at komme med flyet. Og det gjorde simpelthen, at der var en medlemseksplosion i FC Københavns fanklub. Og jeg kan ikke huske det præcis, men jeg mener, man var at ramme 4-25.000 medlemmer på et tidspunkt. Hvilket jo er større end mange politiske organisationer i Danmark.
Der er også sket en del med os siden, ikke? Med os som klub, ikke? Fordi dengang, der var det første gang, og det var Manchester ude, og dengang var United altså også en anden kapacitet. Dengang var vi måske lidt mere med for selfies og trøjer. Nu er vi altså et hold, der er med for at skulle prøve at få nogle point og spille europæiske foråret.
Men det var sjovt, vi fik hele øver bag det ene mål. Når man ser på tv op til højre, det er helt op i himlen. Og jeg stod på sådan noget 3-4 bagerste række. Og man kan ikke se den anden bagerste række, fordi der er så stejlt ned. Så bag det andet mål kan du ikke se op bagerste heller. Nu er der sikkert, dengang var der ikke så mange, der havde været på Old Trafford. Det er der helt sikkert, at jeg derude lytter med. En del, der har været, hvis ikke dengang, så også efterfølgende folk, der United-fans sætter sig over og ser store kampe. Det har jo ændret sig sindssygt meget, det her fodboldrejseri siden. Men i hvert fald en stor europæisk kamp for os at skulle spille på Old Trafford mod en spiller, der i går for eksempel fik debut, Rasmus Højlund. Ja. United tabte på udebane til Arsenal, hvis ikke så meget fejl.
Tabte 3-1.
Og så for ligesom at slutte oktober af, så har vi lige Hvidovre på hjemmebane. Så er der lidt pause derefter United, får jeg lyst til at sige. Undskyld, Hvidovre. Det må jo simpelthen være et lille break. Og så når vi frem til november og så videre, det gider jeg kigge på endnu. Men der er bare rigtig meget knald på, og der er rigtig mange kampe. Og vi slutter jo for øvrigt, alligevel kigger lidt frem, vi slutter jo efteråret med en Superliga-kamp mod AGF, og så er der pokalrund, hvis man har nået så langt, og så har vi den 12. Galatasaray på hjemmebane.
Se, den studser jeg godt lidt over, at Galatasaray i midt i december måned, klokken 21, skal op og nærmest fryse ihjel herop. På samme måde, som vi kommer til at fryse ihjel inde i parken nærmest.
Ja.
Men forhåbentlig, så... forhåbentlig er vi sikret.
Jeg får lyst til at sige, jeg tror, at den her kamp kommer til at blive helt afgørende for, hvem der bliver nummer 3 i den pulje.
Det tror jeg også, men jeg håber, at vi kan have afgjort den.
Ja, det vil jeg da også håbe, men jeg gør mig ingen større forhåbninger på det punkt, vil jeg godt afstøre.
Men jeg vil sige, i forhold til Galatasaray, jeg så deres kampe mod Molde.
Og det gjorde jeg også. Hvad tænker du?
Jeg var ikke imponeret. Og jeg ved godt, så siger folk, ja, men de havde ikke Sahar med, og de havde ikke Sirik med.
Nej, men vi var da heller ikke imponeret.
Nej, men Galatasaray er et hold, som... Hvor, altså, folk... Jeg tror, der ligesom med Man United egentlig, fordi det er et stort navn, fordi det er et stort hold, så tænker man, wow, de må være gode. Jeg mener, at vi skal få 4 point mod det der gallerhold, jeg så mod Molde.
Ja, hvorfor skal vi det, og hvordan skal vi det?
Vi skal lave flere mål end dem.
Men
jeg mener...
Thomas Frank, fodbold er et mål end der fodboldkamp.
Ja, præcis. Nej,
men eller hvad der afgør.
Jeg mener, at deres defensive organisation er ringe. Jeg mener, det er sådan et klassisk tyrkisk hold, hvor der er rigtig mange, der er nede for at hæve deres sidste løncheck. De har Dries Mertens på 36, blandt andet.
De er jo styret i forsvaret af vores gamle ven, Victor Nelson,
ja,
som i andet transfervindue i træk er blevet rygtet nogle meget, meget store beløb til Spanien, til England, til Tyskland, men stadigvæk er blevet i Galatasaray.
Jamen, jeg vil sige, godt for ham. Efter alle hans kommentarer om, hvor meget Nordsjælland, det var hans klub, efter han tager til Gala, så kan han sgu bare hygge sig nede i Istanbul. Ham er jeg slet færdig med.
Ja. En offensiv speciel, som kan vise sig at være rigtig interessant.
Vi så jo et Galatasaray-kamp mod Molde, hvor ham der Icardi, han stadig har den, ikke?
Mauro Icardi, Inter, Paris Saint-Germain.
Ja.
Rimelig heftig afslutter.
Rimelig dygtig. Det var også et rigtig flot mål.
Ja, Dries Mertens nævner du, som er blevet 36. De har også Cedric Bakambu, som tidligere spillede i Villarreal, ja, og var rygtet til større adresser. Det blev aldrig til noget. De har Tete, de lige har hentet i Shakhtar Donetsk, som også er en meget, meget dygtig offensivspiller. Og så altså Wilfried Zaha. Det forstår jeg ikke.
Jeg ved ikke, om de har pillet lidt ved skattegrænserne nede i Tyrkiet, eller om der er nye penge i omløb i tyrkisk fodbold. Men hvad, Wilfried Zaha, i en alder har været 30 år, skal i Galatasaray frem for i Premier League. Altså, her taler vi altså en mand, som i mine øjne kunne spille for Arsenal, for Tottenham, for altså, de der 3-6 klubber, 100%. Altså, han er en fremragende spiller.
Og har især haft en rigtig god sæson. Men et sjovt hold, som ikke er særlig meget for mig at se. Jeg så også begge kampe Molde. De ligner ikke et hold.
Præcis, og nu har vi mødt nogle tyrkiske hold en del gange. Vi har mødt Gala, vi har mødt Trabzonspor, vi har mødt Sivasspor, og vi har mødt Başakşehir her. Og det er jo det samme med alle de hold her. Der er mange store navne på, men rent kollektivt, der fungerer, de hænger jo aldrig sammen som hold. Det er også der, vi har vundet alle vores hjemmekampe ud i de der fire hold.
Ja, den gode Christian Hertz fik skrevet, at de ikke scorede i pakken. Trabzonspor har så scoret herinde. Men det er jo ikke fordi, at vi på hjemmebane har været... Og Gala den første gang herinde, hvor Daniel Broden scorede med helden.
Ja, det
skal man altid nævne, hvis man kan. Ej, altså den sindssyge mand.
Det var dejligt.
Fornøjelig spiller. At de presser os jo også i nogle perioder og var bedre end os, men det er jo ikke sådan, at vi bliver spillet ud af banen nogensinde mod de her tyrkiske hold, hvilket egentlig er meget, jeg får lyst til at sige, bemærkelsesværdigt.
Altså, vi slår på Başakşehir her 3-0, de bliver tyrkiske mester samme år. Vi slår Sivasspor 5-0 herinde, ikke? Og jeg siger ikke, det bliver nemt, og jeg tror sagtens, vi kan tabe nede i Istanbul. Det er ikke det. Men jeg siger bare, at altså, kollektivet har det med at virke stærkere end 11 individer.
Ja, det er jeg ikke uenig med dig i. Men jeg synes, det er klart, det er også derfor, vi sidder og taler om det her nu, fordi jeg synes, det er klart det vigtigste i forhold til vores Champions League, hvad skal man sige, gruppespil, det er de her opgaver mod Galatasaray,
ja,
hvor vi starter
100%.
På udbanen mod dem. At hvis vi kan få et point i den første kamp dernede,
ja,
så er det kæmpe, kæmpe stort. For jeg tror også, at de kommer til at få sådan nogle gevaldige pryl af de to andre hold i toppen.
Det tror jeg også.
Det må man bare sige.
Men hvor meget glæder vi os lige til Champions League-hymnen i parken?
Hvis du sidder derude, ja, og du har en søn eller en datter, som ikke var herinde sidste år, for der kunne man jo også opleve det, eller der er en eller anden årsag, og du har muligheden for at købe en billetpakke, som er blevet sat til salg i dag til sæsonkortholdere, men når de bliver frisat, resten af billetterne, så du kan tage dit barn med, hvis du har lyst, hvis du har råd. Det der med billetpriserne, det ved FC København godt, hvad jeg mener om. Jeg har kun et udtryk, og det er profiloptimering. Og så gider jeg ikke sige mere om det. Det skal de nok få mere at vide om senere hen i den her eftersæson, fordi der er ikke, hvad skal man sige, lagt låg på den der snak om sæsonkort og priser osv. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Men hvis I har nogle børn, der kan få mulighed for det. Jeg havde sidste år min niece på 12 år med herinde til kamp mod Sevilla. Jeg fik muligheden for at tage hende med. Jeg havde min søster med der, hendes mor. Og hun spiller fodbold 2 gange om ugen. Og hun stod med store øjne og så det her Sevilla-hold, som ikke var imponerende, men det der med altså hele hypen og hele stemningen. Og så spurgte jeg hende efter kampen, hvad var den bedste, og sagde hun, det er Isco. Det var, ja, hun synes, det var bedste kamp, han var ulækker god.
Småtyk og rigtig god.
Ja, men jeg sagde også til hende, prøv at holde øje med ham der, det gjorde hun, så hun sagde, at han var god. Altså den der boldbehandling og så videre. Men det der med at give nogen, for jeg kan huske, da jeg var barn, og var inde og se nogle af de store kampe af AC Milan og så videre, hvor alle råbte på laut og sådan noget. Det gør jeg også selv, jeg står AC Milan-fan. Men de der ekstra ting, som brænder sig ind i en, der gør, at man bliver interesseret i det på en anden måde, end når man ser at spille mod Viborg, man vinder 2-0, og det hele er sådan lidt lavintenst.
For at slå lidt en krølle på det hele, så kan jeg sige, at min første Champions League-kamp, det var Man United 1-0.
Var det det?
1. november 2006. Og det var det, fordi jeg havde fået billetten i fødselsgave af min far, og havde ham med derinde. Så, og det kan jeg klart anbefales herfra, vil jeg sige, særligt hvis vi også går ind og vinder.
Det
var en rigtig stor aften. Og jeg vil altid kunne huske datoen 1. november 2006.
Kan du huske, hvor koldt det var?
Det var rigtig koldt. Det var virkelig, virkelig, virkelig koldt.
Jeg havde 2 par lange underbukser på. Det er simpelthen bare så djævelsk koldt. Dagen inden var det ikke særlig koldt. Og dagen efter var det ikke særlig koldt. Det var meget mærkeligt.
Jeg husker, altså, jeg er også helt 16 år, 17 år gammel, og helt, der sker mange ting.
Fuldstændig
hype. Ja, præcis. Ja.
Og det er jo nemt at sidde og sige her, at det er ikke mig, der skal bruge tusindvis af kroner på ekstra billetter. Måske købe en billetpakke. Tag søn eller datter, eller hvem det nu er, som du ved er vild med det, som måske ikke har muligheden med til en af kampene. Giv dem den der oplevelse, fordi det er bare noget, der kan noget ekstra i lang tid. Og det gør noget specielt, hvis man har mulighed for at tage ud og se en af kampene. Jeg synes ikke, det er særlig spændende i Manchester. Jeg har været der nogle gange. Jeg så en, der fik kaldt sådan noget 5 millioner menneskers Herlev, eller hvad der blev sagt. Altså, det er bare ikke en spændende by. Men når du er barn, og du ser det på tv gang på gang, du ser de der store stjerner komme over på et stadion, hvor der kan være 80-90.000 mennesker. Det kan godt være, der ikke er det til kamp mod os. Men det der helt specielle elektricitet og alt det der, det kan bare, altså, det er jo helt vildt ind i hovedet på sådan en unge. Så hvis man har muligheden, gør det, mand.
Jeg vil også sige München, Allianz Arena. München, ved jeg, er en dejlig by. Jeg har ikke været på stadion, men jeg har set billeder af stadion. Jeg har sådan kørt forbi stadion, og det ser altså også rimelig vildt ud.
Jeg kan godt afsløre, hvis jeg skal noget sted hen der, og så i de her kampe, så bliver det til München, jeg også skal til. Ja. Det arbejder jeg i hvert fald på. Jeg glæder mig til at se, hvad fanklubben finder på. For jeg kunne godt se mig selv på sådan en dags flytur til Bayern om morgenen, som tager 1,5-2 timer, og så bus ind til byen, og så schnitzel, pretzel.
Schweizakse.
Præcis.
Ja, tak.
Og så kører den ellers derfra, ikke? Og så kan det godt være, at vi får os en tysk kindhæs på størrelse med Allianz Arena, men så må vi tage den derfra.
Ja, ja, altså vi taber også 5-0 over i City, ikke?
Præcis, og det har vi allerede glemt igen.
Ja, ja, det er fuldstændig glemt, og det var måske også værre.
Men jeg sætter min lid til, at vi endnu en gang kan præstere over evne, får jeg lyst til at sige, i kollektivet, og i samhørigheden herinde i parkens navn, når det kommer til de her europæiske kampe, fordi det er ikke bare noget, vi finder på. Det er noget specielt, og det kan
helt,
noget.
Det er helt unikt.
Ja.
Nu, jeg arbejder som underviser på en videregående uddannelse.
Ja.
Jeg kunne mærke den boss, der var i alle mine klasser. Jeg har 7 forskellige klasser. Jeg kunne mærke bossen, der var i forhold til Rakov-kampen i sidste uge, i forhold til Sparta-Prag-kampen, hvordan det var noget, alle snakkede om, da jeg kom ind i klasserne. Det er folk mellem 20 og 50 år. Kvinderne, de hvide drenge, de brune drenge, der var en boss af at tale efter København og Champions League. Det spreder sig i byen, det her, og det er også en rigtig fed summe at komme ind til.
Det skal man ikke tage fejl af. Men de uger, så tror jeg bare, vi lukker dagens udsendelse og sige til jer derude, hold nu ud i den her landsholdspause. Se nu højdepunkter på FCK TV for nogle af de her kamper, vi har scoret rigtig mange mål. Grin af Dennis Vargos interview fra i går eller fra i onsdags. De ved snart ikke, hvad de skal spørge ham om, for han bliver ved med at pumpe bolden ind. Og så træk vejret, indtil vi er tilbage, både her i fanradioen, men også FC København, der er tilbage, når vi skal spille den næste kamp, som er op i, hvad hedder det, i Farum, ja, den 16. Der er udsat udbaneafsnit, står der her på FCK.dk. Det gik rigtig hurtigt. Det er også lidt mindre. Det er noget fjol. Så må vi tage den derfra og se, hvad der sker i det her efterår. Det er fandme spændende, Michael. Går vi videre i Champions League til Europa League? Går vi videre i Champions League? Hvad sker der?
Vi bliver nummer 3 i gruppen.
Vi bliver nummer 3 i gruppen. Ved du hvad? Den går jeg også med. Det er en dejlig mand, der er solskin, og så den går jeg med. Lad os bare lukke den der, og så vil jeg bare sige tak, fordi du kom, Michael.
Så tak.
Det var en fornøjelse. Tak til dig derude, fordi du lyttede med her til den bitre ende i denne udgave nummer 426 af FC Københavns Fanradio. Ej, det er nummer 427, det er noget røvl. Vi vender tilbage på den anden side efter pausen, og så skal I se, hvad der står. Michael holder lige op for mig her, at Bild, den store tyske avis, afslører, at Wolfsburg, som det glemte vi helt at tale om, Wolfsburg har købt Kamil Grabada fra næste sommer for over 100 millioner kroner. Det lyder på 15 millioner euro fra næste sommer af. De har det med en af de allerbedste momenter i den tyske liga, Wolfsburg, selvom det er en lidt mindre klub. Og det lyder som, at Liverpool skal have nogle penge for noget videre salg og så videre. Det vidste vi godt. Men at han fra næste sommer bevæger sig videre, det var jo ellers en historie, der var rigtig meget snak om. Så fik vi også lige det med, men det er jo ikke så overraskende.
Nej, det
har ligget ude nogle dage. Der var fondspørgsmål meddeles i går om, at de forhandler med Wolfsburg og så videre. Så fik vi også den med, og så skal jeg nok lukke ned herfra. Vi lyttes ved. Ha' det godt så længe.